Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mungesa inspektorëve po vështirëson monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Pacientët me ankesa për ushqimin që u servohet në qendrën klinike universitare, zyrtarët kundërshtojnë akuzat. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se do të rrisë numrin e inspektorëve të punës në 400 nga 42 sen aktualisht. Udhëheqës të inspektorëve, por edhe përfaqësues të punëtorëve mirëpresin këtë ide, pasi sipas tyre kjo do të mundësojë monitorimin e zbatimit të ligjit të punës. Por në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se çështja nuk ka të bëjë me numrin e inspektorëve, por cualitetin e punës që ofrojnë ata. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Numri i vogël i inspektorëve të punës jo rallëherë ka qenë një ndër arsyet e mosbatimit të ligjit të punës, respektivisht shkeljes së të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Për këtë, sipas autoriteteve kompetente dhe përfaqësuesve të punëtorëve, shqetësim kryesor vazhdon të mbetet e gjendja sigurisë dhe mbrojtja shëndetit në vendin e punës, zbatimi kontratave, por edhe numri i madh i punëtorëve që nuk arrin të sigurojnë fare kontrata të punës. Sipas të dhënave zyrtare, si pasoj nivelit të ulët të sigurisë në punë dhe pa masa mbrojtëse, vitin e kaluar 11 punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, kurse vitin 2018 ky numër ishte 22. Ndërkohë, sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit për tremujorin e tretë të vitit të kaluar ka qenë 31.6%. Nga kjo përqindje, si pas anketës së fuqisë punëtore, rezulton se rreth 49% të punësuarve kanë kontrata të përhershme, ndërkohë 51% kontrata të përkohshme. Autoritetet inspektuese nuk japin ndonjë përqindje të punëtorëve pa kontrata të punës, por konfirmojnë se gjatë vitit e kaluar kanë legalizuar 1800 punëtorë. Marë për bazë shkeljet e të drejtave të punëtorve, kryeministri në qeverinë e re të Kosovës, Albin Kurti, ka premtuar se kjo qeveri do jetë në mbrojtje të punëtorve. Për këtë, ai ka premtuar se do rrisë numrin e inspektorve në 400. Aktualisht, në gjithë territorin e Kosovës, veprojnë 42 inspektorë të punës, të cilët funksionojnë në kuadër të inspektoratit të punës. Ushtruesi i detyrës i kryeinspektoratit të këtij institucioni, Valon Leci, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë tregon se vazhdimisht kanë paraqitur shqetësimet për numrin e vogël të inspektorëve. Ai thotë se me rritjen e numrit të inspektorëve do jetë më lehtë për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit të punës. Ligj ky që parashet trajtim të njëjtë si për punëtorët në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat.
Edhe e mirëpresim shumë edhe jemi të inkurajuar se inspektorati i punës për themi për nivelin që është ngritë debati mbi inspektoratin e punës, që është në nivel të kryeministrit. Kjo është inkurajuese edhe besoj që po e përshtatet vetën që kjo çështja e numrit vogël të inspektorëve të takoj historisë.
Në anën tjetër, udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës e mirëpresin propozimin e kryeministrit Kurti, por thonë se numri prej 400 inspektorëve është jashtëzakonisht i madh. Avni Ajdini, udhëheqës i BSPK-s, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se e rëndësishme në këtë proces është që inspektorët të përfundojnë punën në mënyrë efikase dhe të ndershme dhe mos të keqpërdorin pozitën e tyre.
Edhe inspektorët të cilët e marrin obligimin dhe detyrën për ta kryer një inspektim të atill, ata duan me qenë shumë të ndershëm që duhet të luftojnë korrupcionin, jo për shembull nëse shkon në një organizatë edhe korruptohet. Tu i kemi dështimet më të mëdha të inspektoratit.
Sektori privat vazhdon të mbetet punëdhënësi më i madh, por pavarësisht kësaj, shumë herë janë raportuar për mos respektim të drejtave të punëtorëve apo mos zbatim të ligjit të punës. Derisa raportohet se punëtorëve në sektorin privat ju shkelin të drejtat, sipas të dhënave zyrtare, mbi 24% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës është e papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pacientët e shtrirë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës kanë shumë ankesa për ushqimin që u servohet aty. ata thonë se ai nuk është i ndarë për kategoritë të sëmundjes. Dhe shpeshherë janë të detyruar të ushqehen jashtë klinikës. Por shefi i kuzhinës në qendrën klinike universitare të Kosovës thotë se pacientët e kanë ushqimin e ndarë varësisht nga sëmundja. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Ushqimi për pacientët krahas terapisë konsiderohet si element shumë i rëndësishëm për trajtim dhe shërbim apo edhe mbajtjen e sëmundjes nën kontroll. Kur bëhet fjalë për sëmundje kronike, në kuzhinën qendrore të qendrës klinike universitare të Kosovës, shërbehen prej 4 deri në 5000 racione ushqimi gjatë ditës, por pacientët thonë se nuk e preferojnë atë ushqim, kështu që në të shumtën e rasteve ushqehen jashtë klinikës ku janë të shtrirë. Ushqimi që shërbehet nga kuzhina qendrore sipas tyre nuk është e ndarë për klinika të caktuara, meqë edhe sëmundjet e caktuara kërkojnë që pacientët të kenë ushqim specifik dhe adekuat. Pacienti Anurie Hasani, e cila është e shtrirë që 2 muaj në njërën nga klinikat e QKUK-s, thotë se nuk e pëlqen ushqimin që u shërbehet, duke besuar se ai nuk është as i shëndetshëm.
Që sa kohë jeni në spital?
Që 2 muaj. Kur s'na pëlqen ushqimi, porositme.
E çka s'ju pëlqen për shembull?
Ka që nuk na pëlqen ndoshqime, si janë edhe aq të mirës, po ka pasol, karez, ngulash.
E kur porosit një, qka porosit një për shumë?
Hamburgera, burek, që se më parët.
Fisnik Dobra, shef i sektorit të ushqimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pacientët e shtrirë brenda QKUK-s ofrojnë 3 racione në ditë. Ushqimi që shërbehet aty sipas tij ka cilësi të mirë dhe është i ndarë varësisht nga sëmundjet e pacientëve.
Shërbehet ushqimi varësisht nga natyra e sëmundjes. Për pacientët që janë në klinikën e endokrinologjisë për shembull, ata që luajnë nga diabeti, përgatitet ushqim enkas për ata, ose i posaqëm i veçan për ata, pastaj për pacient kategorive të tjera, me radhë kështu.
Për derisa, pacienti Hasani thot se jashtë spitalit ushqiet me ushqim të shpejt si hamburgere burek, Fisnik Dobra mendon se ushqimet e tila nuk janë të shëndetshme krahasuar me ushqimet që u servuan në kuzhinën e spitalit.
Kemi pas raste kur pacientet kanë refuzu peshkun, dhe në anën tjetër kanë bler ushqim shpejt, qofte apo qebab, dhe të njëjtë pacientët e kanë përqesh apo e kanë shau ushqimin.
Në anën tjetër, Rina Tafarshiku, endokrinologe, thotë se ushqimi që ju shërbehet pacientëve nuk është i ndarë për sëmundje të caktuara. Ajo thotë se pas shumë vitësh kërkesë nga ana e klinikës, vetëm buka që u ofrohet pacientëve është specifike, por jo edhe ushqimi.
Shumica e pacientëve në klinikën endokrinologjike janë pacientë të sëmurë prej sëmundjes së sheqerit ose prej diabetit. Sa i përket ushqimit të tërë, ushqimit dhe të duhet të ishte i veçantë, për arsye se njëra prej metodave të trajtimit të diabetit është edhe kujdesja në ushqim. Ushqimi në klinikën tonë nuk dallon prej ushqimeve në klinika tjera.
Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thotë se sa i përket cilësisë së ushqimit, si inspektorat nuk kanë vërejtje, por ai shton se menyja nuk është e përzgjedhur për pacientët, çka sipas tij nuk i plotëson kushtet adekuate për konsumim për secilin pacient.
Kategorizimi i menyjës apo përgatitja e menyjës për pacientin specifik sipas klinikave nuk është për momentin, nuk e dim se ka një menu të përzgjedhur.
E Besim Kudra, udhëheqësi i Shoqatës për të Drejtat e Pacientëve, bëri të ditur se cilësia e ushqimit nëpër klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës është e dobët. Ai bazohet në ankesat që i kanë marrë si shoqatë nga ana e vet pacientëve. Shefi i kuzhinës Fisnik Dobra ndonë se thot se menyja është ndarë për pacient varësisht nga sëmundja që kanë. Radio Evropa e Lirë nuk pati mundësinë të asigurojë një menu të ushqimit, me që Dobra tha se nuk e posedojë një të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ligji për prokurorinë publike në veçantinë në një tip për bisedat e përgjuara telefonike ka ngritur dilema nëse me zgjidhjen e ofruar do të mund të amnistohen personat të akuzuar për vepra penale. Ish prokurori publik në Maqedoninë e Veriut, Aleksandar Nakov, thotë se mos përdorimi materialeve të përgjuara për ngritjen e padive penale, siç kishte ndodhur në shumë raste tjera, lën hapësirë për dyshime, andaj edhe kërkojnë qartësimin e zgjidhjes ligjore. Mirjana Najqevska, aktiviste për drejtat e njeriut, kërkon zbatimin e dispozitave ligjore si mundësi e vetme për ngritjen e sistemit të drejtësisë. Raporti i Suf Kadriut.
Përmbajtja e ligjit për prokurorin publike të hartuar nga Ministria e Drejtësisë pas debateve publike nuk paraqet formën më të mirë për ngritjen e profesionalizmit, por edhe procedimin e të gjitha lëndeve gjyqësore, qofshin ato edhe në fazën parahetimore. Kështu vlerësoi në njohësit e çështjeve juridike duke komentuar përplasjet e ashpra mes partive politike lidhur me ligjen për prokurorin publike, i cili ka nisur të debatohet që nga përfundimi i afatit të prokurorisë speciale për ngritjen e padive deri më 30 korrik të vitit 2017, e që ka vazhduar edhe pas shuarjes së kësaj prokurorie për shkak të përfshirjes së drejtuesve të saj në vepra të rënda penale. Dallimet kryesore mes partive kanë të bëjnë me nejnë e 110 të ligjit që përjashton përdorimin e bisedave telefonike të përgjuara në mënyrë ilegale si bazë për ngritjen e padive të reja, por lejon përdorimin e tyre vetëm si indikacione. Kjo zgjidhje shpëton nga ndjekja penale, zyrtar të opozitës të akuzuar për disa vepra penale. Vëmëro dëpëmëreja ka kundërshtuar ligjin pasi i kërkon që të gjitha veprat penale të ngritura mbi dëshmitë e materialeve të përgjuara telefonike të anulohen, ndërsa gjithashtu ka akuzuar se përmbajtja e ligjit është hartuar në atë mënyrë që amniston zyrtarët e qeverisë aktuale përfshirë si pasaj edhe vetë kreju në partisë qeverisëse atë LSDM-së Zoran Zaev. Profesori i Fakultetit Juridik në Shkupë Gordan Kalajjev thot se dispozitat e ligjit lën hapësirë për interpretime të ndryshme, ndërsa vërejtjet kryesore kanë të bëjnë me pjesën që përgjimet të mos përdoren si prova, por vetëm si indikacione. Ky term përdoret gabimisht duke tentuar të paraqesë gjoja si një uri të mbledhura në mënyrë jo formale. Mendoj se kjo është kulmi i ignorancës ligjore, por kjo tashmë është pjesë e ligjit. Kjo tregon se kualiteti i procedurës përmes së të cilës kalon ligji nuk është filtër, andaj edhe përmes tij kalojnë marrëzira juridike, thotë Kalajjev. Ishë prokurori publik Aleksandr Nakov tërheq vërejtjen se ligji i ri nuk duhet të sillet në mënyrë të përshpejtuar për të evituar gabimet, sikur me ligjin për prokurorin speciale, i cili ishte miratuar me pëlqimin e të gjitha partive, por që kishte në vetës brasira juridike. Partit vetëm se dëshirojnë të pastrojnë punët e pista, ndërsa përmbajtja e ligjit nuk është juridikisht e qëndrueshme. Me rëndësi është që të kemi ligje kualitativ, ligje që nuk lën hapësirë për dyshime, se me të do të ketë amnisti për personat të përfshirë në vepra penale, ka deklaruar Nakov. Mirjana Najqevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, thot se është koha që drejtësia përfundimisht të vendoset në vend.
Ova e zakon treba da go reanimira, da go ožive e veqe mërtvo të pravo.
Ligji i prokurorisë publike duhet të kthej drejtësin e vdekur. Opozita ka kundërshtuar miratimin e këti ligji me arsyen e vetme, pasi nuk dëshiron që të nxirren para drejtësis të gjitha ta që në një farë mënyre kanë bërë shkelje të randa, ata që kanë rënuar për shumë vite sistemin e drejtësis, ka deklaruar Najqevska. Bisedat e përgjuara telefonike të ishë zyrtareve të qeverisë që drejtojnë nga Nikola Gruevski janë publikuar për disa muaj rreshta në fillim të vitit 2015. Kjo aferë që ishte publikuar nga ishë lideri atërshëm i opozitës Zoran Zaev kishte shkaktuar krizë të rëndë politike në Maqedoninë e Veriut, gjë që kishte çuar në formimin e një prokurorie speciale e cila ka ngritur 10 padi penale kundër ishë zyrtareve për keqe përdorime të shumta, përfshirë edhe ishë kryeministri Nikola Gruevski, i cili për njën nga veprat e akuzuar është dënuar me 2 vjet burg, por që i ka ikur vuajtjes së dënimit duke u arratisur në Hungari ku ka fituar statusin azilit politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.